Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří jsou bohatí v tomto člověku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi.
Závěrečná slova prvního listu Timoteovi jsou předmětem zájmu dnešního ranního slova. Vítám vás, vážení posluchači, při jeho poslechu. A vítám také profesora Petra Pokorného, který je naším hostem. Pane profesore, někdy jsou čtenáři této epištoly trochu zmateni, protože list se tváří, jako by ho napsal apoštol Pavel, ale biblisté tvrdí, že ho Pavel nenapsal. Tak jak to je a je vůbec autorství této epištoly pro nás důležité?
Tak musím říct, že skutečně v valné většině se biblisté shodují na tom, že ten dopis není přímo psaný apoštolem Pavlem. To neznamená, že by tam nebyly Pavlovy myšlenky, Pavlova teologie, nebo že by byl psán jakoby s přímým záměrem vytvořit nějakou jinou, odlišnou, falešnou Pavlovu teologii. Mohli bychom stejně tak dobře s tím pracovat jako s listem pozdního nebo staršího Pavla. Můžeme si vytvořit takovou představu, že Pavel vyšel z římského vězení, potom zemřel mnohem později, patrně také mučednickou smrtí. Nicméně, že tedy se mezi tím změnil jeho způsob myšlení i vyjadřování. Ale to už je věc celkem druhotná. Rozhodující je, že ti, kdo Pavlovy listy znali a četli, ty takzvané pastorální epištoly, dvě Timoteovi a Titovi, do té sbírky Pavlových listů přijali. To znamená, oni poznali, že to je věcně Pavlovi velice blízké. Tam, kde se jim to zdálo blízké, tak tam jako blíže tu autenticitu neskoumali. Za to tam, kde se jim zdálo, že to nějak Pavlovu myšlení odporuje, tam dovedli být velmi kritiční. Už tedy měli jakési takové znalosti třeba slohové, že dovedli rozlišit pozdní pavlovský sloh. Zrovna tady se objevili mnohem později falešné třetí Timoteovi a tu samozřejmě nikdo nepřijal. Takže otázka pseudepigrafie biblické, to není pseudonymita, že by někdo zastíral to pseudepigrafie, to znamená, že píše ve jménu s odvoláním na autoritu někoho jiného. Určité rysy fikce se tam samozřejmě objevují, tady v tomto případě to je ta postava Timotea, o které asi ještě budeme mluvit.
A to hned teď, kdo byl Timoteus?
Timoteus by Pavlův žák, který s ním cestoval velmi pravděpodobně po Galácii, celou takzvanou druhou misijní cestu s ním prodělal. Podle druhé Timoteovi byl synem křesťanské matky, která už měla také křesťanskou matku, to znamená byl třetí křesťanská generace, babička Lois, matka Eunike, a Timoteus, matka Eunike, si vzala ne žida, ale sama tedy byla židovka, Pavel později proto Timotea pokřtil a Timoteus se postupně stal takovým modelem Pavlova žáka. To znamená, ta epištola Timoteovi vlastně je instrukcí pro ideálního křesťanského pracovníka.
Timoteus má usilovat o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. To jsou samá velká slova. Co si můžeme za nimi představit?
Rozhodně to jsou slova, která mají pomoci zasadit křesťanské dědictví do tehdejšího světa. Spravedlnost, zbožnost, víra, to mělo ukázat, že křesťané jsou legitimními dědici židovské tradice. Láska, trpělivost, mírnost, to jsou obecně uznávané vlastnosti. Je to skoro jakoby taková strategie vstupu do světa. Demonstrovat to dobré, co ta křesťanská tradice znamená. Ono na začátku té epištoly a ještě potom uprostřed čteme takové zvláštní hymny. Písně o zjevení Kristově, který byl u Boha, zjevil se na světě, byl kázán pohanům, uvěřili mu na světě, byl vzat vzhůru. To je zvláštní takové kosmické schéma, kde to Ježíšovo vystoupení je zasazeno do téhle souvislosti, té nejširší souvislosti, a tomu má odpovídat chování křesťanů, zejména těch, kteří ty křesťanské obce vedou a reprezentují. Takže to běžné, skoro denní lidské chování tady nabývá až skoro kosmický dosah. Tady najednou oni reprezentují tu moc, která hýbe celým kosmem. Tady to dochází svého cíle. Apoštol Pavel tady hodně přejímá některé hodnoty, snad kromě uměřenosti všechny mravní hodnoty, ne jejich motivaci, ale ty hodnoty z stoicismu. V předchozím oddíle, v té šesté kapitole dokonce, čteme o soběstačnosti. To znamená, že člověk nejlépe prosadí to, co je mu svěřeno, to, co tady je Boží vůli, tím, když sám se nebude rozpínat. Tam se mluví o panovačnosti, píše, sexuální touze, že takovým tom sexu bez erotiky, bez lásky a konečně o penězích. A jakoby základní pravidlo určuje tady ten autor, takzvanou soběstačnost, řecky autarkeia. To znamená spokojit se s tím, co máme. Zajímavé, že kraličtí tohle jedno slovo překládají 9 slovy, taková mysl, která až na tom, což má, přestat i umí. To znamená, k tomu je veden. To je způsob, který se prosadí na světě. Nakonec vždycky teda ty velký spotřební boomy jsou vystřídány odhalením toho, že ty největší, nejkrásnější věci jsou velmi levné a jednoduché. Tak tohle je součást toho průniku do světa, je odhalit tu prostotu, jednoduchost evangelia.
Timoteus má bojovat dobrý boj víry, aby dosáhl věčného života. Jak byste to komentoval?
No, tady bych řekl, že věčný život najednou jakoby nahrazuje ten pojem království boží. Království boží je budoucnost, tady věčný život je vyjádřením právě toho, že život má svůj cíl. Pohled na život z hlediska jeho cíle. Tím cílem je konfrontace s poslední absolutní pravdou, skutečností. A tahle konfrontace má v Bibli, vždycky je to vyjádřeno narativně, tedy jakousi analogii z lidského života, má povahu setkání. A ten boj víry znamená nezapomenout uprostřed denních starostí na to, co vlastně člověka při životě drží a k čemu ten jeho život směřuje. Že člověk jde celý svůj život k jednomu velkému setkání.
No ale on zde je k věčnému životu povolán a přes toho má dosáhnout. Je to dar nebo je to něco, co člověk si získává svým úsilím, svou snahou?
Já bych to tady přirovnal třeba k daru, když říkáme o někom, že má ohromný dar od Boha, je to talent. Má velký hudební talent, kdyby ale na ty housle necvičil, tak ten dar promarní. Takže tady jde o ten boj, ten dar skutečně uplatnit. On je to hrozně namáhavý, ten dar rozvinout. Ale je jasný, že to je dar, že samotným úsilím by to nikdy nedosáhl.
Když se řekne věčný život, tak si člověk představí posmrtný život, ale to asi není úplně dobrá představa.
Ne, to je život, který má bezprostřední vztah k tomu, co je absolutně budoucí a přitom plně určuje smysl toho života.
Do epištoly je vložen hymnus, který navazuje na slova o Kristově příchodu. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Jak byste, pane profesore, ten hymnus charakterizoval? Proč je sem právě tento hymnus vložen?
Ten hymnus je sem vložen právě proto, aby ti křesťané si uvědomili, že to, čemu jsou vedeni, to, co znamená Ježíš, nakonec velmi prostě ve svých jednáních, ve svém vztahu k druhým lidem, ve svém postoji k určitým situacím, je cestou k setkání s tou skutečně poslední skutečností, která nás přesahuje. Ten přesah, transcendence, to je tady zdůrazněno. V té starší etapě vystupovalo do popředí to dynamičtější setkání, kdežto tady je to jakoby už domýšleno do posledních důsledků. Na první pohled by se mohlo zdát, že ta dynamika Ježíšova života, toho příběhu, kde se setkává s lidmi, kde vypráví podobenství, povolá lidi, oni jdou za ním a tak dále, je tady setřena jakoby tím ohromným, skoro mytickým rámcem toho vyprávění. Ve skutečnosti ono je to skoro naopak. Ten celý velký aparát toho vyprávění, ten obraz světa najednou je vázán na Ježíše, toho pozemského Ježíše, o kterém se tady mluví taky skutečně, jako o tom, který se zjevil v těle.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme přemýšlet nad závěrečnými slovy prvního listu Timoteovi. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, pisatel zde vybízí Timotea, aby napomínal bohaté a říká to těmito slovy. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínejí je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. To zní moc dobře, ale koho se to týká? Týká se to skutečně jenom milionářů, anebo má ten pokyn nějaký širší dopad?
Já mám dojem, že tady už křesťané si vytvářeli svoje zázemí. Ježíš vyzývá bohatého mladého muže, aby rozdal svůj majetek chudým, aby skutečně si uvědomil, že je závislý na něčem úplně jiném než na penězi, že ty peníze ho nezachrání. Nicméně sám také reálně přijímal pomoc od bohatých žen, které ho provázely, to v 8. kapitole Lukášova evangelia. Tady je to domyšleno do jakési strategie, že ti zámožnější křesťané měli podporovat ty chudé. První Timoteova celá je plná takových rad, třeba aby lidé se starali o vlastní vdovy ve vlastní rodině, aby církev se mohla starat jenom o ty vdovy, které už nikoho nemají. Takže tady to bohatství je užíváno, nebo ten majetek určitý, třeba malý kapitál je užíván k tomu, aby sloužil bezprostředně člověku. Myslím, že o nic jiného tady nejde. Je to určitá adaptace na vícegenerační existenci církve, což ze začátku bylo vytlačeno tím blízkým očekáváním příchodu Božího království.
Timoteus má opatrovat, co mu bylo svěřeno, a má se vyhýbat bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Co zde má pisatel na mysli?
Tak za první to velmi vypadá jako polemika proti gnózi. Gnoze, gnosticismus, tak jak ji známe, vystupuje na povrch dějin vlastně až v polovině 2. století, ty velké gnostické systémy. Je ale zřejmé, že museli mít nějaké své předdějiny, že teda tady patrně nejde o nějakou gnozi v tom smyslu, tak jak ji známe z těch systémů třeba Valentinova, a nebo už těch starších Doziteova, to jsou o několik let starší, ale pravděpodobně o něco, co bychom mohli nazvat protognóze, takové počátky dualistického učení. A z toho měli křesťané velký strach, protože to bylo skutečně nebezpečí, vnitřní nebezpečí.
No a v čem by zbloudili ve víře ti, kteří se vydali na cestu gnóze?
Ta gnoze přece jenom je dosti zásadním nebezpečím pro křesťanství. Protože za první tvrdila, že člověk je s Pánem Bohem nějak spřízněn, jenom to neví, je to zasuto jeho tělesnosti. On musí překonat tu tělesnost a stane se vlastně Bohem. Splyne s Bohem. To bylo nesmírně nebezpečné, protože to znamenalo potlačení odpovědnosti za ostatní lidi, tento svět byl druhotný, a znamenalo to vlastně jakési vnitřní povýšení nad ostatní lidi. Je zajímavé, že velký obraz gnoze poprvé načrtl nějaký gymnaziální profesor, myslím, to byl Matoušek u nás, tak nějak potom vyšla, který obhajoval gnozi, jaké to bylo ušlechtilé duchovní učení, že ti gnostici vlastně byli velice ušlechtilí lidé, kteří s hlubokým opovržením hleděli na ty, kteří se starají jenom o ten denní žvanec. Takže to hluboké opovržení, to je hrozný nebezpečí křesťanů, který je pořád provází, že my jsme ti dobří, že ten svět je špatný a my se musíme chránit před tím světem a pěstovat si tu svou zbožnost. To je nejhorší nebezpečí, který církev pořád provází. Tady něco vnějšího člověka obtěžuje a člověk se toho má vzdát a ve skutečnosti je vlastně vnitřně dobrý, jenom nesmí mít žádný vztahy. To je světský, to je hrozný nebezpečí. A celá církev pořád se s tím nebezpečím musí potýkat. Všechna ta interpretace Ježíše jako chodícího Boha, který chodí v přestrojení za člověka po zemi, je pořád ještě gnostický dědictví. Ti lidé vlastně to vyznávají, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Když je pravý člověk, tak musel taky prožívat pokušení, musel prožívat úzkost, strach.
Takže když bychom měli říci, co je v křesťanství protignostické, jaké důrazy přináší křesťanství, které jsou vysloveně v rozporu s tím, co přinášela gnoze. Co by to bylo?
Tak apoštol Pavel velmi vždycky zdůrazňoval za první to, že Ježíš byl Ježíš ukřižovaný. To znamená konkrétní Ježíš. Janovské spisy potom mluví Ježíš přišlý v těle. Za druhý to je společenství. Společenství křesťanů, kteří si přiznávají, že jsou hříšníci taky. A žijí Boží milosti. Jakmile se začnou pokládat za něco lepšího, tak je s nima konec. Ti křesťané si musí uvědomit, že nejsou víc než ti ostatní lidé, že jim něco bylo víc svěřeno, ale nemůžou to použít jako ospravedlnění sebe samotných, nadávat na zlý svět. Naopak si musí uvědomit, že ten svět je zlej právě proto, že ho nedovedli dost srozumitelně jednoduše oslovit. A potom je to právě důraz na společenství. Na to, že skutečná víra se projevuje ve společenství. V tom, jak jsou ti lidi spolu navzájem solidárně, jak dovedou se starat i o ty lidi okolo. císař Julián, takzvaný apostata, že ocenil křesťany, říká, ti galilejští se dovedou starat nejenom o sebe, ale i o naše chudí. To je síla křesťanů. A ne to, když křesťané říkají, jak je to všechno zkažený ten svět a jenom my jsme dobří, co si budeme vykládat, že ale všechno je to prolhaný a tak dále. To je gnostické dědictví, to je to falešné učení.